Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 18 студзеня. Нашыя тэмы. Аляксандр Лукашэнка гатовы ўвесці адзіную валюту з Расіяй. Адвакат, затрыманы ў Маскве Насці Рыбкі, звернецца ў консульства Беларусі. Жыхароў Салігорска масава абследуюць на адзёр. Выяўленыя 4 выпадкі хваробы. Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ён не супраць адзінай валюты з Расіі. Заява прагучала 18 студзеня падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі з дзейным і былымі міністрамі замежных спраў з нагоды 100-годзя дыпламатычнай службы нашай краіны. На сустрэчы Аляксандр Лукашэнка згадаў пра магчымасць увядзення адзінай валюты Беларусі і Расіі. Дагэтуль пра гэта шмат гаварылі прадстаўнікі расійскай улады ад Дмітра Мядзведзева да Сергія Лаўрова. Па словах Лукашэнкі, ён не супраць агульнай валюты, але гэта павінна быць агульная валюта, а не валюта Цэнтрабанка Расіі. Таму павінен быць створаны на роўных умовах эмісійны цэнтр. Таксама ў размове з дыпламатамі кіраўнік Беларусі распавёў, што ён не плануе змяняць знешні палітычны курс сваёй краіны.
Беларусь начинает играть всё большую роль на міжнароднай арэне. Поэтому в этой ситуации менять как-то внешнеполитический курс я оснований не вижу.
Па словах кіраўніка Беларусі, нават апошнія канфлікты з Расіяй не паўплывалі на яго меркаванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Адвакат Насці Рыбкі збіраецца звярнуцца ў консульства Беларусі для абароны беларускай грамадзянкі. Напісаў у твітэр галоўны рэдактар радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексей Венедыктаў. Бабруйчанка Настя Рыбка, сапраўднае імя якой Анастасія Вашукевіч, атрымала вядомасць пасля заяўлення ў лютым 2018-га скандальнага карупцыйнага расследавання расійскага апазіцыйнага палітыка Алексея Навальнага. Беларуска, якая жыла ў Маскве, несвядома дапамагла раскрыць сувязь расійскага алігарха Алега Дзерыпаскі і віцэ-прэм'ера Сергія Прыходзькі. Дзерыпаска нават падаваў у суд на Рыбку. У тым жа лютым 2018-га Настя Рыбка трапіла ў іншую скандальную гісторыю. У Таіландзе яе затрымалі ў складзе групы з 10 чалавек за арганізацыю секс-трэнінгу. Ад таго часу беларуска была ў зняволенні. Нядаўна яна і яе сябар Алекс Леслі былі асуджаныя на умоўны тэрмін за прадастаўленне паслуг сексуальнага характару. Яны прызналі сваю віну і былі дэпартаваныя ў Расію. Аднак адразу ж па прылёце ў Маскву Насцю Рыбку і яшчэ 3 чалавек затрымалі расійскія праваахоўнікі. Яны знаходзяцца ў ізалятары часовага ўтрымання. У суд іх прывязуць у суботу. Беларуску падазраюць ва ўцягванні ў заняткі прастытуцыі ў складзе групы асобаў. Ім пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Жыхароў Салігорска масава абследуюць на адзёр. За апошні час у горадзе выяўленыя 4 выпадкі гэтай хваробы. Тэлефанаванні з паліклінік з прапановамі прайсці медагляд правакуюць розныя шуткі ды ажыятаж. Апроч таго, з Беларусь калія на абследаванне забралі каля сотні чалавек. У цэнтральнай раённай бальніцы горада кажуць, што выпадкі хваробы сапраўды зафіксаваныя, але не трэба ствараць паніку. Пра гэта Еўрарадыё распавяла загадчыца інфекцыйнага аддзялення Алена Хілько.
У горадзе дзейсна рэгіструецца корь. Зарегистрировано всего 4 случая. Они подтверждены. Сегодня были выписаны 2 последние женщины с корью. Каждый случай проводится достаточно серьезным эпидрасследованием с уточнением иммунного статуса и при необходимости вакцинации. Наверное, с тем, что работают с контактными по месту проживания, по месту работы, по месту оказания медицинской помощи, поликлиника, да? Наверное, поэтому такой вот возник ажиотаж. Эпидемии нет. У нас 4 доказанных случая кори. Корь у нас есть в России, корь у нас есть в Украине, корь у нас есть в Европе. Мы летаем, мы отдыхаем, мы работаем по всему миру. Риск привести корь есть всегда.
Дакладна вызначыць, адкуль у Салігорск трапіў вірус, па словах спецыялістаў, немагчыма. Верагодна, у горад хваробу завезла салігарчанка, якая нядаўна вярнулася з Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
18 и 19 студзеня у Польшы абвешаная нацыянальная жалоба ў сувязі са смерцю мэра Гданьска Паўла Адамовіча. У польскай амбасадзе ў Беларусі ў панядзелак 21 студзеня будзе адкрыта кніга спачуванняў. Усе ахвочыя выказацца могуць прыйсці па адрасе Змітрака Бядулі 11. Павел Адамовіч быў смяротна паранены падчас дабрачыннага канцэрту ў Гданьску 13 студзеня. У момант феерверку на сцэну падняўся чалавек, які нанёс мэру некалькі удараў ножом. Праз суткі пасля здарэння Павел Адамовіч памёр у лякарні пасля складанай аперацыі. Па дадзеных паліцыі 27-гадовы падазраваны ў нападзе на мэра правёў за кратамі больш за 5 гадоў за рабаванне банкаў. Цяпер праводзіцца псіхіятрычная экспертыза нападніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Уладзімір Макей чарговы раз выказаўся пра ўдзел Беларусі ў інтэграцыйных аб'яднаннях і важнасць захоўвання суверэнітэту краіны. Пра гэта паведамляе Белта. Міністр замежных справ мяркуе, што абодва працэсы можна сумяшчаць. Пры гэтым Макей падкрэслівае, што ні ў якім разе нельга гандляваць сваёй незалежнасцю. Па словах дыпламата, цяпер мала хто гаворыць пра сяброўскія ці братэрскія адносіны паміж краінамі. Перад усім трэба дбаць пра абарону нацыянальных інтарэсаў. У пятніцу Владзімір Макей разам са сваімі папярэднікамі Пятром Краўчанкам, Владзімірам Санько, Іванам Антановічам, Уралам Лаптыпавым, Міхаілам Хвастовым і Сергеем Мартыновічам сустракаўся з кіраўніком Беларусі з нагоды 100-годдзя беларускай дыпламатыі. Раман Усцінаў, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё для Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».